Well, good evening and welcome.
Labvakar, laipni lūgti.
You know, I've been delighted to be here in Latvia.
Man ir patīkami, un tas ir pagodinājums būt šeit, Latvijā.
This is my first visit to Riga.
Šī ir mana pirmā reize, kad esmu Rīgā.
You know, I've visited many times the former Soviet Union.
Daudzas reizes iepriekš esmu apmeklējis Padomju Savienību.
Visited Hungary and Poland and Yugoslavia.
Ungāriju, Poliju un Jugoslāviju.
Visit Romania.
Rumāniju.
And many of the Eastern European countries.
Un daudzas no Austrumeiropas valstīm.
And when I was the ministerial secretary of the Trans-European Division.
Un kad es biju Trans-Eiropas divīzijas sekretārs.
Spent time in Denmark, Norway, Sweden, Finland.
Es pavadīju laiku Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā.
And I would fly over Latvia.
Un es lidoju pāri Latvijai tajā
And I flew over Estonia.
Un arī Igaunijai pāri.
And flew over Lithuania.
Un Lietuvai pāri.
But why didn't you tell me how beautiful the people were and I could have come earlier?
Bet kāpēc gan jūs man nepateicat, cik šeit ir jauki cilvēki un es būtu jau ātrāk varējis ierasties?
You know the wonderful thing about being part of the Adventist family.
Tā lieliskā lieta, kad tu esi daļa no Adventistu ģimenes ir,
is that you have brothers and sisters all over the world.
Kad tev ir brāļi un māsas visā pasaulē.
And there's a warmth in the family.
Un ģimenē ir jūtams tās siltums.
You know, you can go to a country that you've never been to before.
Jūs varat doties uz valsti, kur vēl nekad neesat bijis.
And you can feel at home.
Un varat justies tur kā mājās.
Because these are your brothers and sisters.
Jo tie ir tavi brāļi un māsas.
We are united in Jesus.
Mēs esam savienoti Jēzu.
We are united in his word.
Mēs esam savienoti viņa vārdā.
We are united in the hope of the second coming of Christ.
Un cerībā par to, ka Jēzus nāks otrais.
And we are united in the hope of the truths of the Adventist message.
Un mēs esam savienoti arī adventistu vēsts patiesībās.
We are united in the belief that Jesus is coming soon.
Un ticībā, ka Jēzus nāks drīz.
We are people of many nationalities.
Mēs esam cilvēki no daudzām tautībām.
We are people of varying languages.
Ar dažādām valodām.
We are people of different cultures.
No dažādām kultūrām.
But we have one mission.
Bet mums ir viena misija.
The mission of preparing a world for the coming of Christ.
Tas ir uzdevums sagatavot pasauli Jēzus atnākšanai.
So I am so thankful.
Tāpēc esmu ļoti pateicīgs.
For the privilege of being with you this evening.
Par to privilēģiju, ka varu būt ar
jums kopā. So let's bow our heads and pray as we open the word of God.
Nolieksim mūsu galvas lūkšanai.
Let's stand together.
Piecelsimies kopā.
Father in heaven.
Tēvs debesīs.
We come from different backgrounds.
Mēs nākam no dažādām vietām.
We speak multiple languages.
Runājam vairākās valodās.
We come from different cultures.
Nākam no dažādām kultūrām.
But the message of Jesus.
Bet vēsts par Jēzu.
The message of his soon coming.
Vēsts par to, ka viņš drīz nāks.
The mission that you've given to the church.
Par uzdevumu, kur tu esi devis draudzē.
Unites our hearts together.
Šī vēsts apvieno mūsu sirdis kopā.
We are thankful.
Mēs esam pateicīgi.
For that message and mission.
Par šo vēsti un uzdevumu.
Now this evening.
Un šajā vakarā.
Focus our minds upon the Bible.
Ka mūsu prāti varētu būt koncentrēti uz Bībeli.
May the ancient words of scripture speak to our hearts.
Lai senie rakstu vārdi varētu uzrunāt mūsu
May
sirdis.
May this be a life-changing meeting.
Lai šī būtu dzīvi pārveidojošu
Change
pieredzi.
Us from within.
Un pārveido mūs no iekšienes.
We pray in Christ's name.
To mēs lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Working for the General Conference, I travel a lot.
Strādājot ģenerāla konferencē, es daudz ceļoju.
And I've got acquainted with airplanes.
Un es jau esmu tā tuvāk sapazinies ar lidmašīnām.
Because it seems that I fly a lot more than I drive these days.
Un šķiet, ka es daudz vairāk lidoju šajās dienās nekā braucu ar auto.
A few years ago I was flying back on a United Airlines jet from Brazil.
Kādu laiku apkārt es lidoju ar United Airlines kompānijas lidmašīnu apakaļ no Brazīlijas.
I had spent a number of days there preaching.
Un biju Brazīlijā pavadījis vairākas dienas sludinot.
We were about 35 or 40 minutes from Washington, D.C.
Un mums vēl kāds 35-40 minūtes bija jāldozē Vašingtonā.
And the pilot came on and said, if you need to use the restroom or the bathroom, this is a good time to do it.
Un pilots sacīja, ja jums ir vajadzīgs doties uz toaleti, tad šis ir labākais laiks, kad to izdarīt.
And I thought I've been sitting a long time, I better go use the restroom, the bathroom.
Nu, es domāju, es jau daudz sēdēju, izkustēšos, aiziešu toaleti.
So I got up out of my seat.
Tā piecēlos no savas sēdvietas.
Entered into the bathroom, the toilet area.
Iegāju iekšā tajā toalets
zonā. And immediately upon shutting the door, I knew there was a problem.
Un tikko, kā es aiztaisīju durvis, tā es sapratu, ka ir kāda problēma.
Now, I am very tall.
Es esmu ļoti garš.
And the bathroom was very small.
Bet toalete viņa bija ļoti maziņa.
But when I shut the door,
un kad es aiztaisīju ciet durvis,
the lights went out and it was totally dark.
Pazuda gaisma un bija pilnīgi tumšs.
I went to open the door.
Es centos atvērt durvis.
And the door was locked.
Bet durvis bija aizslēgts.
There was no way that I could get out of that bathroom.
Un nebija iespējams man tikt ārā no šīs toalets.
The door was locked.
Durvis bija aizslēgts.
I was in the darkness.
Es biju iekšā tumsā.
The plane was going to land.
Un lidmašīna taisījās jau
and
nosēsties.
I thought to myself, if this plane lands.
Un es domāju, ja šī lidmašīna nosēdīsies.
And I go flying because I have no seat belt on and I hit the roof here.
Un ja man pacels uz augšu kā tajā lidmašīnas kritienā
I could break my neck.
Tad man vēl salauzīs kaklu.
This is not going to be pleasant.
Un tas nebūs patīkams
piedzīvojums. And I thought I have to figure out a way to get out of this bathroom.
Un tā es domāju, ka man jāatrod kāds veids, kā tikt ārā no šīs toalets.
Now my heart was beating.
Man sirds strauji sitās.
My mind was whirling.
Un prāts domāja ātri.
Now I know what you're thinking.
Es zinu, ko jūs domājat.
You are thinking you are a pastor, you should have had faith.
Jūs domājat, tu taču esi mācītājs, tev jābūt ticībai.
I had faith.
Man bija ticība.
But I still had a rapid heartbeat.
Bet vienalga man sirds ātri sāka
strādāt. I thought I am with the general conference.
Tā es domāju, es ģenerāla konferences
I am a pastor.
Es esmu mācītājs.
I have to act rationally here.
Man jādarbojas tā racionāli savā prātā.
So I just began gently to knock on the door.
Un tā es tā maigi sāku klauvēt pie
durvīm. And I began to call, would somebody please help me? I'm locked in the bathroom.
Un es saucu, vai kāds man varētu palīdzēt, es esmu ieslēgts toaletē.
The plane is going to land.
Lidmašīna drīz nosēdīsies.
And I was first fairly quiet.
Un sākumā es biju, tā pietiekam klusām.
It was dark.
Un bija tumšs.
The plane was getting bumpier.
Un lidmašīnai
sākās. It was coming down.
Sākās jau tāda nelīdzena tā
kustība. So I began to bang on the door. Please, somebody help me.
Un tā es sāku jau daudzīties pie durvīm. Lūdzu, kāds palīdziet man.
Nobody came.
Bet neviens nenāk.
I sat on the toilet, put my feet against the door.
Un tā es apsēdu uz podu, uzliku savu kāju pret durvīm.
It didn't make any difference that I was a pastor.
Un nebija nekāda atšķirība, ka es biju mācītājs.
I didn't want to be too sophisticated.
Negribēju būt pārāk tāds attīstīts.
I knew if that plane landed, I was in deep trouble.
Es zināju, ka ja šī lidmašīna nosēdīsies,
tad man būs problēmas. So I pushed as hard as I could on the door.
Un tā es ar kāju atspēties tik stipri varēju pret durvīm.
Have you ever been on an elevator?
Vai jūs jebkad esat braukuši ar liftu?
And it stops between two floors?
Un kad lifts apstātos starp
diviem
stāviem pa vidu?
And you are locked in that little elevator?
Un jūs esat ieslēgti tajā mazajā liftā?
Have you ever been locked in a small space?
Vai kādam ir bijusi tāda pieredze, ka ir ieslēgts kādā mazā šaurā vietā?
And you can't get out?
Un nevar tikt ārā.
I pushed the door.
Un es spiedos pret tām durvīm.
It cracked a little bit open.
Cik varēja, bet tās durvis pa visam bišķiņ parādījās sprauga. Un es ar acis skatījos ārā pa to spraugu.
And I saw a flight attendant.
Un es redzēju, ka tur bija tās
stjuardes. And I said, please help me.
Un es teicu, lūdzu, palīdziet man.
She said, oh, no problem.
Viņa teica, nav nekāda problēma.
We have a key on the outside, and she opened the door and let me out.
Un ārpusē tur tā atslēga, un viņa attaisīja durvis, izlaida man ārā.
When I saw that open door,
un kad es ieraudzīju šīs atvērtās durvis,
it gave me peace.
Tas man deva mieru.
And joy.
Un prieku.
And freedom.
Un brīvības sajūtu.
Take your Bible, please.
Paņemiet savus bībeles.
The Bible speaks about open doors.
Bībele arī runā par atvērtām durvīm.
The book of Revelation
Atklāsmes grāmatā,
is the last book in the Bible.
Kur ir pēdējā grāmata Bībelē.
And the message to the seven churches
un tur ir vēsts septiņām draudzēm.
Is a message that speaks to our hearts.
Un šī vēsts runā uz mūsu sirdīm.
Every one of the messages to the seven churches
Katra viena no šīm vēstīm, kas paredzēts šīm septiņām draudzēm,
has deep meaning for the church today.
Ir ar īpašu vēsti, dziļu vēsti priekš draudzes šodien.
Tonight we will focus on the message to Philadelphia.
Un šodien mēs īpaši domāsim par vēsti, kas ir rakstīta Filadelfijas
draudzē. Revelation chapter 3 and verse 7.
Atklāsmes grāmatas 3. Nodaļa 7.
I have traveled to the seven churches many, many times.
Un es esmu daudz, daudz reizes ceļojis šīm septiņām draudzēm.
Now Philadelphia is not much of an archaeological site.
Un Filadelfijā tur nav nekā tāda īpaši arheoloģisks vērtības.
I traveled to Ephesus, it's a magnificent archaeological site.
Es doties Efesu, tur ir ļoti lieliska arheoloģija.
Traveled to Laodicea, beautiful archaeological site.
Laodicejā arī ļoti skaista arheoloģija.
The site at Philadelphia is very small.
Filadelfijā šī vieta ir ļoti maza.
It is over the modern city of Achaia.
Tā ir tāda pie tādas modernās pilsētas, kur saucās Akaz.
Yeah, it's hard for the archaeologists to excavate when you have a modern city there.
Un tāpēc, ka tur ir šī lielā modernā pilsēta, arheologi nevar īpaši daudz tur neko pētīt un rakt.
So there's just a small site at Philadelphia, a little bigger than the inside of this church.
Un tāpēc tikai nedaudz lielākā šī mūsu draudzes telpa ir šī arheoloģiskā Filadelfijas vieta.
There are two Muslim caretakers for this site.
Un ir divi musulmaņu šie cilvēki, kuri pārauga šo vietu.
They are wonderful people.
Un viņi ir lieliski cilvēki, šie
They
divi
are
musulmaņi.
My dear friends.
Un mani draugi.
When I went there many years ago,
kad tur devos daudzus gadus atpakaļ,
I was taping a program for It Is Written Television at Philadelphia.
Kad es devos, tad es rakstīju, man bija šī jāstāda televīzijas programma.
And it began to rain.
Un tur sāka līt.
And I was shivering, I was so cold.
Un es jau sāku trīcēt, man bija tik auksti.
And I went on a little porch to get some cover from the rain.
Un es devos uz tādu lievenīti, kur varēja dabūt patvērumu no lietas.
And our It Is Written Television crew was there.
Un mūsu stāv rakstīts šīs televīzijas programmas.
And there were about five of us.
Personāls, viņi arī bija tur, mēs kopā
bijām
pieci.
And we were trying to dry off because it was raining so hard.
Un mēs centāmies kaut kā sasildīties, jo...
And the Muslim curator at Philadelphia.
Jā, un tad parādījās šis musulmanis, kurš rūpējās par šo vietu.
He saw me shaking in the cold.
Un viņš ieraudzīja man, ka es tur drebu
He said, how would you like some herbal apple tea?
Un viņš teica, kā tev patikt, ja es tev piedāvātu ābolu tēju?
You know, the church at Philadelphia, the word Philadelphia means brotherly love.
Jūs zināt, ka šis vārds Philadelphia nozīmē brāļu mīlestība.
It was a church known for love.
Un tā bija draudze, kur pazina, dēļ viņa
mīlestības.
A
church known for kindness.
Un laipnības.
A church known for compassion.
Draudze, kur pazina, dēļ viņa līdzjūtības.
A church known for understanding.
Un izpratnes, saprinnes.
Could your church be called the church of brotherly or sisterly love?
Vai jūs draudze varētu tā tikt saukt brāļu mīlestības draudze?
A church where there are no conflicts.
Draudze, kurā nav nekāda konflikta.
A church where there is no tension.
Draudze, kur nav nekādas spriedzes.
A church where there is unity.
Draudz, kur ir vienotība.
Philadelphia.
Philadelphia.
The church of brotherly love.
Draudz, kurā bija brāļu mīlestība.
The church of hospitality.
Draudz, kurā bija viesmīlība.
So I was there shaking in the cold.
Un tā es tur drebēju no tā augstuma.
At Philadelphia.
Philadelphia.
And the caretaker came. He said, my wife will make you apple tea.
Un nāc šis vietas aprūpētājs, viņš teica, man sieva jums uztaisīs ābolu tēju.
Healthy apple tea.
Veselīgu ābolu tēju.
And I sat drinking my herbal tea.
Un tā es tur sēdēju dzēru savu ābolu tēju.
Talking to my Muslim friend.
Un runāju ar savu musulmaņu draugu.
About 2 years later.
Un pēc diviem gadiem.
I came back to that site.
Es atkal atgriezos šajā vietā.
With 60 people.
Ar 60 cilvēkiem.
I was leading a tour.
Un es vadīju šo grupu.
My Muslim friend was there.
Un tur atkal bija mans musulmaņu draugs.
He embraced me.
Viņš man apskāva.
He said, Pastor.
Viņš teica, mācītāji.
We have apple tea for you.
Mums ir ābolu tēja priekš tevis.
For all 60 of you.
Visiem 60 pietiks.
Hospitality.
Viesmīlība.
We sat and drank apple tea and talked and talked.
Mēs sēdējām, dzērām ābolu tēju un sarunājāmies.
2 years later I came back.
Un atkal pēc diviem gadiem es atgriezos.
With 3 buses.
Un tur jau bija 3 autobusi.
150 people.
Ar 150 cilvēkiem.
He saw me coming, my Muslim friend.
Un mans musulmaņu draugs, viņš redzēja, ka es
His tuvojos. Eyes got bigger.
Viņa acis kļuva lielas.
He counted the buses.
Viņš skaitīja autobusus.
1, 2, 3.
1, 2, 3.
He saw 150 people get off.
Viņš redzēja, ka 150 cilvēki izkāp.
He said, my friend.
Viņš teica, mans draugs.
My wife is not here today.
Šodien mana sieva nav mājās.
You know, and I learned something.
Un es iemācījos
His wife was in the hospital.
Jo viņas, es uzzināju, ka viņas sieva bija slimnīcā.
I had my Muslim guide.
Un tā man bija šis musulmaņu gids.
We gathered in a circle.
Mēs savācāmies aplī.
We took my friend's cell phone.
Mēs paņēmām man draugā mobilo
telefonu. I called to his wife in the hospital.
Un es arī piesniju viņas sievai slimnīcā.
My Muslim guide interpreted my prayer.
Un šis mans musulmaņu gids, kas man bija, viņš iztulkoja man lūkšanu.
For my Muslim friends.
Kura bija par maniem musulmaņu
draugiem. There was an open door in his heart.
Jo viņa sirdī bija atvērtas durvis.
He pointed to the satellite dishes above the apartments across the street from the site.
Un viņš man parādīja uz tiem satelīta šķīviem, kas bija otrā pusē ielai tur uz daudzdzīvokļu mājas jumta.
It was rather strange.
Un tas bija savādi.
I was in Philadelphia.
Es biju Filadelfijā.
In an ancient site that is millenniums old.
Ļoti senā vietā, kas ir tūkstošiem gadu vecs.
Standing with my Muslim friend.
Un stāvēju tur ar savu musulmaņu draugu.
And he was pointing to satellite dishes that are ultra modern.
Un viņš rādīja šiem satelīta šķīviem, kas ir ultra moderni.
Telling me how he was watching my television programs.
Un viņš man stāstīja, kā viņš skatījās manas televīzijas programmas.
God is opening doors.
Dievs atver durvis.
In Muslim hearts.
Musulmaņu sirdīs.
Around the world that we do not know today.
Visā pasaulē, tur, kur mēs pat nezinām.
The church at Philadelphia.
Šī draudze Filadelfijā.
We read in Revelation 3 verse 7 and 8.
Mēs lasām Atklāsmes grāmatas 3, 7 un 8.
And to the church in Philadelphia write.
Un Filadelfijas draudzes eņģelim raksta.
These things says he who is holy.
Tā saka svētais.
He who is true.
Patiesais.
He who has the key of David.
Kam pieder Dāvida atslēga.
He who opens and no one shuts.
Kas atver un neviens neaizslēdz.
And shuts and no one opens.
Kas aizslēdz un neviens
neatvers. I know your works.
Es zinu tavus darbus.
See, I have set before you an open door.
Redzies, atver tavā priekšā durvis.
No one can shut it.
Ko neviens nevar aizslēgt.
For you have a little strength and you've kept my word.
Spēka tev ir maz, bet manu mācību
and
tu esi turējis.
Denied my name.
Un neesi noliedz manu When vārdu.
God is writing to the church at Philadelphia.
Kad Dievs raksta šajā Filadelfijas draudzē.
Philadelphia was positioned geographically in a unique place.
Filadelfija geogrāfiski nolikta tādā unikālā vietā.
It stood between Europe and Asia.
Tā ir starp Eiropu un Āziju.
The church at Philadelphia.
Šī draudze Filadelfijā.
Was warm and friendly and loving.
Viņa bija atvērta, draudzīga un mīloša draudze.
The ancient church at Philadelphia was filled with hospitality.
Šī senā draudze Filadelfijā, tajā bija viesmīlība.
According to the scriptural text.
Un saskaņā ar to, kas rakstīts rakstos.
The church at Philadelphia kept the word of God.
Filadelfijas draudze turēja Dieva vārdu.
It was faithful to the word of God.
Tā bija uzticīga Dieva vārdam.
It did not compromise the word of God.
Un tur nebija kompromiss par Dieva vārdu.
The church at Philadelphia did not deny the name of Christ.
Un šī draudze Filadelfijā viņi nenoliedz Kristus
vārdu. It was
vārdu.
A witnessing church.
Tā bija draudze, kur liecināja.
Now three things about the church.
Trīs lietas par draudzi.
It was warm, friendly and accepting.
Tā bija atvērta, draudzīga un pieņēma cilvēku.
It kept the word of God.
Tā turēja Dieva vārdu.
Thirdly.
Un treškā,
it was a witnessing church.
Tā bija draudze, kur liecināja.
Its members shared their faith.
Tās locekļi dalījās savā ticībā.
Now God said to that church.
Un Dievs teica šai draudzē.
You're hospitable. You are warm and friendly.
Jūs esat mīloši un draudzīgi.
You're faithful to the word.
Jūs esat uzticīgi
vārdam. You've not denied my name.
Jūs neesat nolieguši manu
vārdu. And I have opened before you.
Un tāpēc tas atvērs jūs priekšā.
A door
durvis,
that no human being can shut.
Kuras neviens cilvēks nevar aizvērt.
When the church is warm and friendly.
Jo kad draudze ir draudzīga.
When the church is faithful to God's word.
Un uzticīga Dieva vārdam.
When the church is committed to mission and witness.
Kad draudze ir nodevusies misijai un liecināšanai.
God opens doors.
Dievs atver durvis.
He opens doors that no human being can shut.
Un viņš atver tās durvis, kuras neviens cilvēks nevar aizslēgt.
Now there are two aspects of this open door.
Bet ir divas īpašības par šīm atvērtajām durvīm.
First, there is an open door in heaven.
Pirmkārt, ir arī atvērtās durvis
debesīs. Second, there is an open door on earth.
Un otrkārt, ir atvērtas durvis arī uz zemes.
Now, when you have a door,
ja jums ir durvis,
that door typically opens if you have a key.
Un durvis parasti atverās tad, ja durvīm ir atslēga.
Did the church at Philadelphia have a key?
Vai draudzē Filadelfijā bija šie atslēgi?
Does our Bible text talk about a key?
Vai mums Bībeles teksts arī runā par kādu atslēgu?
Notice what the text says.
Ievērojot, ko saka Bībeles teksts.
We're looking at Revelation chapter 3.
Mēs skatāmies Atklāsmes grāmatas 3.
Nodaļā. Verse 7.
7. Pantā.
These things says he who is holy, he who is true.
Tā saka svētais patiesais.
Who is the one who is holy?
Kas ir tas, kurš ir svēts un
patiesis? Jesus.
Jēzus.
Who is the one who is true?
Kas ir tas, kurš ir patiesis? Jēzus.
He has the key of David.
Kam pieder Dāvida atslēga.
He opens and no one shuts and shuts and no one opens.
Kas atver, neviens neaizslēgs, un kas aizslēdz, un neviens neatvērs.
What is the key of David that opens eternal mysteries for human beings?
Kas ir šī Dāvida atslēga, kas atver šīs mūžīgās, neizprotamās lietas cilvēkiem?
Now fortunately the Bible explains that.
Par laimi Bībele mums to paskaidro.
This passage is a quote from the book of Isaiah.
Jo šī rakstu vieta ir citāts no Jesajas grāmatas.
So you're taking your Bibles and turning to Isaiah chapter 21.
Un jūs varat atrast savās Bībelēs Jesajas 21. Nodaļu.
We are unpacking the meaning of the biblical text.
Un mēs tagad cenšamies saprast šī Bībeles teksta nozīmi.
It's actually Isaiah chapter 22.
Patiesībā Jesajas 22. Nodaļa.
And verse 22.
Un arī 22.
And verse
pants,
23.
Un 23. Pants.
What is the key of David?
Kas ir šī Dāvida atslēga?
We're looking at how the biblical text speaks to our hearts.
Mēs paskatīsimies, kā šis Bībeles teksts runā uz mūsu sirdīm.
What is the key of David?
Kas ir Dāvida atslēga?
Isaiah 22.
Jesajas 22.
Verse 22 and 23.
22. 23. Pants.
The key of the house of David I will lay on his shoulder.
Es likšu Dāvida nama atslēgu viņam plecos.
That's the Messiah's shoulder.
Tas ir Mesijas, Jēzus
so
plecs.
So he, the Messiah, Christ,
Mesija,
shall
Jēzus
open and no one shall shut.
Atslēgs un neviens nevarēs aizslēgt.
He shall shut and no one shall open.
Viņš aizslēgs un neviens neatvērs.
I will fasten him, the Messiah, as a peg in a sure place.
Es iedzīšu viņu stingri kā vadzi.
And he will become a glorious throne in his father's house.
Un viņš būs goda tronis sava tēva namam.
The key of David.
Šī Dāvida atslēga.
Is the messianic promise.
Ir mesiāniskais apsolījums.
That Christ would open the eternal door of the sanctuary in heaven.
Ka Jēzus atvērs šīs mūžīgās durvis svētnīcai, kas ir debesīs.
Christ has opened the door of heaven for you.
Jo Kristus ir atvēris debesu durvis priekš tevis.
No matter how weak you feel tonight.
Nav svarīgi, cik vājš tu vari justies šovakar.
No matter how sinful you feel tonight.
Vai cik grēcīgs tu vari justies šovakar.
No matter how guilty you feel tonight.
Vai cik vainīgs tu vari justies šovakar.
No matter how condemned your conscience gives you, makes you feel tonight.
Vai cik nosodītam tava sirdsapziņa liek tev justies?
No matter how powerless you feel tonight.
Vai cik bezspēcīgs tu jūties?
There is a door standing open in heaven for you.
Debesīs ir durvis, kuras stāv atvērtas priekš
tevis. And Jesus Christ invites us to come.
Un Jēzus Kristus aicina mūs nākt.
Looking through that open door we see Jesus.
Un skatoties caur šīm atvērtām durvīm, mēs varam
we
redzēt
see
Jēzu.
Jesus with his hands outstretched.
Mēs redzam tur Jēzu ar viņa rokām paceltām.
We see Jesus before the throne of God.
Mēs redzam Jēzu Dieva troņa priekšā.
We see Jesus saying before the whole universe.
Un mēs redzam, ka Jēzus saka visu universu priekšā.
The door of salvation is open.
Glābšanas durvis, pestīšanas durvis ir atvērtas.
The door of pardon is open.
Piedošanas durvis ir atvērtas.
The door of mercy is open.
Žēlstības durvis
ir Jesus has set a door in heaven open for you that no human being can shut.
Un šīs durvis, kuras debesīs ir atvērtas priekš tevis, neviens cilvēks nevar aizvērt.
Hebrews the 4th chapter.
Ebrejiem 4. Nodaļā.
There is a door standing open in heaven for you.
Ir durvis debesīs, kuras ir atvērtas priekš tevis.
A door of grace.
Žēlstības durvis.
A door of mercy.
Piedošanas durvis.
A door standing open. Hebrews the 4th chapter.
Durvis, kuras stāv atvērtas.
And Jesus invites you and he invites me.
Un Jēzus aicina tevi un aicina mani.
To come.
Nākt.
Look at verse 14, 15, 16, Hebrews 4.
Pastāties 4. Nodaļā Ebrejiem 14. 15. 16. Pantu.
Seeing then that we have a great high priest.
Mums ir varens augstais priesteris,
who's passed through the heavens,
kas nācis caur debesīm.
Jesus, the Son of God.
Jēzus, Dieva dēls.
Jesus, the Son of God.
Jēzus, Dieva dēls.
Has entered into the holiest in heavens.
Viņš ir iegājis vissvētākajā vietā
debesīs. Heaven's door is not shut, it is open.
Un debesu durvis nav aizvērtas, tās ir atvērtas.
Verse 15.
15.
We do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses.
Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam.
He was at all points tempted like we are, yet without sin.
Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka.
Let us come confidently.
Tad no drošu prātu tosimies.
To the throne of grace.
Žēlstības tronim.
That we may find mercy and find grace to help in time of need.
Lai tiktu apžēlot un saņemt žēlstību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī.
Heaven's door is open.
Debesu durvis ir atvērtas.
The Christ that lived in human flesh.
Kristus, kurš dzīvoja cilvēka miesā.
The Christ that faced every temptation you will ever face.
Kristus, kurš piedzīvoja visas kārdināšanas, kādas jums jebkad
that
varētu
Christ
būt.
Invites us to come to heaven's open door.
Tas pats Kristus aicina mūs iet uz debesu atvērtajām
durvīm. That Christ comes, invites us to come to find grace and strength and mercy at times of weakness.
Un tas pats Kristus aicina mūs saņemt žēlstību, piedošanu tajos brīžos, kad mēs esam
Whatever
noguruši.
Whatever you are facing tonight.
Un lai kādas būtu problēmas, kādas jums ir šodien.
Christ understands.
Jēzus tas saprot.
You say, Pastor, wait a minute.
Jūs sakiet, mācītāji, pagaidiet.
Get real.
Kļūstiet reāls.
How can Christ understand me?
Kā gan Kristus varētu mani saprast?
Let me give an example.
Ļaujiet man dot jums kādu
How
piemēru.
How can Christ understand a woman going through the trauma of a divorce when he was never married?
Kā gan Kristus var saprast sievieti, kurā piedzīvoja šķiršanās sāpes, kad Jēzus nekad nebija precēts?
Somebody thinks, Pastor,
Kāds varbūt domā?
I just went through a divorce.
Mācītāji, man tikko bija šķiršanās.
My husband left me for another woman.
Un mans vīrs man pameta dēļ citas sievietes.
How can Christ understand that?
Kā gan Kristus var to saprast?
How does he know when I'm lying on my bed at night crying?
Kā gan viņš zina, kā es jūtos, kad guļu vakarā savā gultā un raudu?
How does he feel that betrayal?
Kā viņš var sajust šo nodevību?
Your capacity to hurt
Jūsu spēja sajust sāpes
is in direct proportion to your ability to love.
Ir tieši proporcionāli arī jūsu spējai mīlēt.
You hurt so deeply.
Jūs jūtat sāpes tik dziļi.
Because you love so much.
Jo jūs mīlat tik ļoti.
But Christ loved more deeply than we can imagine.
Bet Kristus, viņš mīlēja daudz dziļāk, nekā mēs varam iedomāt.
His love is infinite.
Viņa mīlestība ir mūžīga.
And when Judas betrayed him.
Un kad Jūdas izkarojots viņu nodevu.
And Peter denied him.
Un Pēters viņu aizliedz.
And the Jews forsook him.
Un Jūdi viņu pameta.
He hurt more deeply than any woman that would ever go through any divorce.
Viņš jūta daudz dziļāk šīs sāpes nekā jebkura sieviete, kura piedzīvot šķiršanos.
The betrayal by those closest to him.
Nodevība no tiem, kuri bija vistuvākie viņam.
Brought him that deepest pain.
Tas viņam nes visdziļākās
sāpes. So
un tā viņš jums saka.
Come. Come.
Nāciet.
The door is open in heaven.
Durvis ir atvērtas debesīs.
Come and receive strength and hope and courage.
Nāciet un saņemiet cerību, mīlestību un drosmi.
How would Christ know what it was like for a heroin addict whose body was crying out for heroin when they want to quit?
Un kā gan Kristus varētu zināt, kā jūtas kāds, kurš ir atkarīgs no heroīna, kur ķermenis brēc pēc šī heroīna.
How would Christ know what it's like?
Kā gan lai Kristus zina, kā tas ir?
For a smoker who wants to quit smoking when Christ never smoked.
Kādam smēķētājam, kurš vēlas tikt vaļā no smēķēšanas, lai gan Kristus
nekad nesmēķēja. How would Christ know what it's like?
Kā gan lai viņš zina, kā tas ir?
For an alcoholic who wants to overcome alcohol.
Alkoholiķim, kurš vēlas tikt vaļā no alkohola.
When Jesus fasted for 40 days in the wilderness,
kad Jēzus 40 dienas tūkstnesī gavēja,
the physical craving that he had,
šīs fiziskās sāpes, kādas viņam bija,
was greater than any physical craving that any human being could ever have.
Bija lielāks par jebkurām fiziskām mokām, kādas jebkuram cilvēkam vispār varētu būt.
The body does not interpret the specific type of physical craving.
Jo cilvēka ķermenis, viņš neašķir šīs dažādās mokas cilvēka.
So Christ craving for food for 40 days in the wilderness.
Un tā šīs Kristus mokas ciešanas 40 dienas pēc ēdiena.
Was greater than any physical craving of any heroin addict.
Bija vēl daudz lielāks kā jebkuram, kurš cieš no heroīna
atkarības. Any alcoholic.
Vai alkohola.
Anybody who has a craving for food.
Vai arī izsalkuma sajūta.
And Jesus overcame the devil on your behalf.
Un Jēzus uzvarēja šeit Sātanu priekš jums, jūsu
so
labā.
So he says, come.
Tāpēc viņš saka, nāciet.
What about a person
Bet kā ar kādu personu?
That's just been diagnosed with cancer.
Kuram ir diagnosticēts vēzis.
The lump under your arm was diagnosed as a malignancy.
Un šis limps zem jūsu rokas, viņš bija diagnosticēts kā nelabvēlīgs
audzējs. The doctor tells you you have 3 months to live.
Un ārsts saka, ka jums vairs tikai 3 mēneši palikuši.
Did Christ ever go through that kind of fear?
Vai Jēzum arī bija šādas bailes kādreiz?
Come with me to Gethsemane.
Nāciet ar mani uz Gethsemane.
Christ looks forward to the cross.
Un Jēzus skatās uz priekšu,
He will go into the tomb bearing the sins of humanity.
Kad viņam būs jāiet iekšā kapā un jānes cilvēces grēki.
And there is fear that grips his heart.
Un bailes sagrāb viņa
sirdi. He says, Father, if it's possible, let this cup pass from me.
Un šak tēvs, ja tas iespējams, tad paņem šo kausu prom no manis.
What are you facing tonight?
Ko jūs šovakar piedzīvojat?
What experience are you going through?
Kāda ir jūsu dzīves pieredze?
There is a door that is open in heaven.
Ir durvis debesīs, kas ir atvērtas.
And Jesus gives to you and me an invitation.
Un Jēzus dod tev un man šo aicinājumu.
Hebrews chapter 4.
Ebrejiem 4.
Nodaļā. Verse 16.
16.
Let pantā. Us therefore come confidently. Hebrews 4, verse 16.
Tāpēc nāksim ar
Let us therefore come confidently to the throne of grace.
Ar drošu prātu pie žēlstības troņa.
That we may obtain mercy.
Lai mēs tiktu apžēloti.
And find grace to help in time of need.
Un saņemt žēlstību.
There is a door open in heaven's sanctuary.
Kas nāk kā palīdzība īstā brīdī, jo debesu svētnīcā ir atvērtas durvis.
It is open for you.
Kuras ir atvērtas priekš tevis.
There we find strength.
Un tur mēs atrodam spēku.
There we find hope.
Un cerību.
There we find courage.
Un drosmi.
There we find the grace to live.
Un tur mēs atrodam žēlstību dzīvot.
But there's another door that's open.
Bet ir vēl kāds durvis, kas arī
The Bible talks about that door.
Bībele runā par šīm durvīm.
It is a door that Christ has opened.
Un tās ir durvis, kuras Kristus
And
ir
no human being can shut.
Un neviens cilvēks nevar viņas
We
aizvērst.
We find that door in 2 Corinthians.
Mēs atrodam šīs durvis 2. Korintiešu.
It is the door of opportunity.
Un tās ir iespēju durvis.
2 Corinthians.
2. Korintiešiem.
And you find it there in chapter 2 and verse 12.
Un jūs atrodat 2. Nodaļā un 12. Pantā to.
2 Corinthians chapter 2 and verse 12.
2. Korintiešiem 2 un 12.
The apostle Paul talks about this open door.
Apostols Pāvils runā par šīm atvērtajām durvīm.
It is the door of opportunity.
Tās ir iespēju durvis.
That door of opportunity is opened in hearts.
Un šīs iespēju durvis ir atvērtas cilvēku sirdīs.
It's opened in cities.
Tās ir atvērtas pilsētās.
It is opened in workplaces.
Darba vietās.
It is opened in universities.
Skolās, universitātēs.
It is opened in countries.
Valstīs.
And God opens that door, the door of opportunity.
Un Dievs atver šīs iespēju durvis.
2 Corinthians chapter 2 verse 12.
2. Korintiešiem 2:12.
Furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel,
Kad es ierados Troādā, lai sludinātu Kristus evaņģēliju.
A door was opened to me by the Lord.
Un ar kunga palīdzību man atvērās durvis.
Paul comes to Troas.
Pāvils ierodās Troādā.
And he hears a call.
Un viņš dzird šo aicinājumu.
We see this story played out in Acts the 16th chapter.
Mēs redzam, ka šis stāsts norisinās Apustuļu darbu 16. Nodaļā.
Acts chapter 16.
Apustuļu darbu 16.
Notice what the Bible says, Acts 16 verse 9.
Apostoli darbi 16:9 ievērot, ko saka Bībele.
A vision appears to Paul in the night.
Naktī Pāvils redzēja parādību.
There is a man of Macedonia that stands before him.
kāds maķedoniešu vīrs stāv.
Saying, come over and help us.
Un viņu aicina.
The door is open.
Celies pāris maķedoniju un palīdz mums.
Troas.
Durvis ir atvērts.
Troas is across the bay in Turkey from Macedonia in Greece.
Troāda ir pāri pāršim līcim, kas ir Turcijā.
And Paul has a vision.
Un Pāvilam ir vīzija.
And in the vision it says, Paul, there's a door open in Europe.
Un šajā vīzijā Pāvilam saka, Pāvil, durvis ir atvērts Eiropā.
God has opened a door in Europe.
Dievs ir atvērts durvis Eiropā.
Northern Greece, Macedonia.
Ziemeļu daļā Grieķijā, Maķedonijā.
Paul senses that the door in Europe is open.
Pāvils sajūt, ka šīs durvis Eiropā ir atvērts.
He travels to Neapolis.
Viņš dodas uz Neapoli.
Comes to Philippi.
Uz Filipiem.
And begins to share the gospel there.
Un viņš sāk dalīties ar Kristu evaņģēliju.
He meets a wealthy businesswoman by the name of Lydia.
Un viņš satiek šo turīgo biznesa sievieti, Lidiju.
Her heart is open to the gospel.
Viņas sirds ir atvērta
evaņģēlijam. God's opened the door in Europe.
Dievs ir atvērts durvis Eiropā.
Lydia is baptized.
Lidija tiek kristīta.
Paul meets a demon-possessed slave girl.
Pāvils satiek šo sievieti, kur ir apsēdusi.
The door is opened in Europe.
Durvis ir atvērts Eiropā.
And this slave girl comes to Christ.
Un šī varga meitene, viņa kļūst par
Paul meets in Philippi.
Un Pāvils dodas Filipiem.
A Philippian jailer.
Un viņš satiek šo Filipu cietumsargu.
That Philippian jailer.
Un šis Filips
cietumsargs. Comes to Jesus Christ.
Viņš atgriežas pie
Jēzus. The door is opened in Europe.
Durvis ir atvērts Eiropā.
Paul plants a church in Philippi.
Un Pāvils veido jaunu draudzi Filipos.
Paul plants a church in Berea.
Un arī Berejā viņš veido jaunu draudzi.
Paul plants a church in Thessalonica.
Un Tesalonikos veido jaunu draudzi.
Paul plants a church.
Pāvils veido jaunu draudzi.
In Corinth.
Korintā.
Paul starts a small group in Athens.
Un Atēnās viņš uzsāk mazo
grupu. And the message spreads from Greece.
Un šī vēsts no Grieķijas izplatās.
To Italy.
Uz Itāliju.
To Spain.
Uz Spāniju.
Throughout the varying countries of Europe.
Un uz vairākām šīm Eiropas
Paul
valstīm.
Says, a door is open to me of the Lord.
Pāvils saka, Dievs ir man atvērts durvis.
If our eyes are open to see it.
Ja vien acis ir atvērts, lai to redzētu.
If our ears can hear it.
Ja vien mūsu ausis ir atvērts,
God
lai to dzirdētu.
God is opening doors all around us today.
Tad Dievs atver mums visapkārt durvis šodien.
When the Spirit anoints our eyes.
Un kad Svētais Gars svētī mūsu acis.
We see doors open.
Mēs ieraugam atvērtās durvis.
And God opens those doors.
Un Dievs atver šīs durvis.
As you're a student at university.
Ja jūs esat students universitātē.
Developing friendships on a secular campus.
Un jums ir kāds draudzības šajā
Look
universitātē.
Look for God to open doors.
Skatieties, kā Dievs var atvērt
Sometimes
jums durvis.
God opens doors in the strangest way.
Dažreiz Dievs dīvainākojas veidos atver durvis.
One of our church elders.
Viens no mūsu draudzes vecākajiem.
In Brazil.
Brazīlijā.
Was driving in a city in Brazil.
Viņš brauc kādā pilsētā ar auto.
I was to come to preach in that city 4 days later.
Un pēc 4 dienām man šajā pilsētā bija jādodas, lai sludinātu.
But he was driving his car.
Un tā šis draudz atsākās,
he
viņš brauc ar auto.
He saw a young man.
Un viņš redzēja, kā šis
and
jaunais cilvēks.
And the young man was walking along the side of the road.
Kā viņš gāja gar ceļa malu.
Trying to get a ride by putting out his thumb. And we call it in America hitchhiking. He was trying for a ride.
Un viņš šis jaunais cilvēks stopēja, mēs to Amerikā saucam stopēšanu, tāpat kā Latvijā.
So the elder stopped his car.
Un tā šis draudz vecākais
And
apstājās.
He said to the young man.
Un viņš teica jaunais cilvēks.
Where are you going?
Uz kurien tad tu dodies?
The young man said, this city over here.
Jaunais cilvēks teica, es uz to pilsētu.
The church elder said, I will take you.
Un šis draudz vecākais teica, nav problēmas, tev aizdīšu.
So they drove along.
Un tā viņi devās kopā.
And the elder said to the young man.
Un šis draudz vecākais teica jaunajam cilvēkam.
My name is so and so.
Mans vārds ir tā un tā.
He said to the young man, what's your name?
Un viņš teica jaunam cilvēkam, kāds tavs vārds?
And the young man said, my name is Lucifer.
Un viņš teica, mans vārds ir Lucifers.
I didn't hear you. What did your name say? What did you
es
say?
Es nedzirdēju arī tīk. Kā tev sauc?
My name is Lucifer.
Mans vārds ir Lucifers.
Well, now that wasn't the name my mother gave me.
Un tas nebija vārds, ko man deva māte.
And the elder thought to himself, I didn't think your mother gave you that name.
Un draudz cilvēks domāja, es arī
said,
nemaz nedomāju, ka
māte to man deva. Mother gave me.
Viņš teica, tas nebija mans mātes dotais vārds.
But he said, this is going to surprise you.
Bet tas tev pārsteigs.
I have begun to worship Satan.
Es esmu sācis pielūgt Sātanu.
So I'm a son of Satan.
Un tā es esmu Sātana dēls.
And my name is Lucifer.
Un mans vārds ir Lucifers.
The elder didn't say anything. He just looked at the young man.
Un šis draudz vecākais neko neteica, viņš
pastījās šo. Did not judge him at all.
Uz šo jaunu cilvēku viņš netiesāja. Nenosodīja viņu.
He just said to him.
Viņš vienkārši viņam teica.
I'm interested.
Es esmu interesēts.
Why would a young man like you
Kāpēc gan jauns cilvēks,
take the name Lucifer
pieņemt sev šo Lucifer vārdu
and begin to worship Satan?
Un sāktu pielūgt Sātanu.
And the young man said it's very simple.
Un šis jaunais cilvēks teica, tas ļoti vienkārši.
You see, I went to a lot of Christian churches.
Es devos daudzām kristīgām draudzēm.
And they're all fighting among themselves.
Bet viņas visi savā starpā cīnās.
They're all arguing among themselves.
Viņām tur iekšēji strīdi.
Why would I want to be a Christian?
Kāpēc gan es gribētu būt kristietis?
And he said, you know, I went to those Christian churches.
Un viņš teica, es devos šīm kristīgām draudzēm.
And there's very little power there.
Tur nav īsts spēks jūtams.
There's a lot of hypocrites there.
Tur ir daudz liekuļi.
And I have evil powers from Satan now.
Bet man ir šīs ļaunās spējas no Sātana.
The pastor said to him.
Un šis mācītājs teica,
why don't you come to our church? It's different.
Kāpēc gan lai tu neatnāktu uz mūsu draudzi? Tur ir citādāk. Dot tikai vienu iespēju.
I have a friend that's going to preach here in 4 nights.
Man ir draugs, kurš pēc 4 vakariem šeit
sludinās. His name is Pastor Finlay.
Viņu sauc mācītājs Finlays.
I want you to come.
Es gribētu, lai tu atnāc.
Give it one sermon.
Lai tikai tā būtu viens svētruna.
He will make an appeal for people to come to Christ.
Un viņš aicinās cilvēkus nākt pie Jēzus.
You will see the power of God come down.
Un tu redzēsi tur Dieva spēku.
I came to the church 4 days later.
Un 4 dienas vēlāk es ierados šajā draudzē.
The church was so filled.
Un draudze bija tik pilna.
People were sitting in the aisles.
Kā cilvēki sēdēja pa vidu.
They were sitting across the front.
Viņi sēdēja priekšā.
The church was so filled that the elder did not know that this young man called Lucifer came in.
Un draudze bija tik pilna, ka arī šis draudzes vecākais, viņš nezināja, ka šis jaunais cilvēks, kurš sauc Lucifers, arī bija atnācis.
As I was preaching that night,
un man sludinot tajā vakarā,
I said to myself,
Es pats sev sacēju.
I can never make an appeal.
Es nekad nevarēšu izdarīt aicinājumu.
There are people sitting in the aisles.
Un tur cilvēki sēž
There
pa vidu,
are people sitting on the platform.
Cilvēki sēž uz platformas
skatuves. I can never make an appeal.
Es nekad nevarēšu to aicinājumu šeit
It's
izdarīt.
Impossible.
Tas ir neiespējami.
But the Lord impressed me.
Bet kungs
man
iespaidoja.
In the last 3 minutes of that sermon.
Ka pēdējās 3 minūtes
šajā svētdienā. To make a strong appeal.
Es izdarīju tādu īpašu
For
stipru aicinājumu.
Somebody that didn't know Jesus.
Kādam, kurš nezināja par
Jēzu. Somebody who the Spirit was working in their life to open the door of their heart.
Kādam, kura dzīvē gars bija darbojies, lai atvērtu durvis viņa sirdī.
They're all around us, my brother, my sister.
Un tā cilvēki ir mums apkārt, brāļi un māsas.
The door of their heart is being opened by the Holy Spirit.
Viņu sirds durvis tiek atvērts.
The door of their heart is being moved upon by the Spirit.
Un svētais garš darbojas viņu sirdīs.
I made an appeal.
Un es izdarīju šo aicinājumu.
And the strangest looking young man got up.
Un visdīvaināk izskatīgais jaunais cilvēks, kurš izskatījās visdīvaināk, viņš piecēlās.
Pulled down over his head.
Viņam bija ļoti dīvaina cepura pār visai viņa sejai.
He was wearing strange clothing.
Viņš ļoti savādi bija apģērbies.
And he got up.
Un viņš piecēlās.
And he began to come forward.
Un viņš sāka nākt
uz priekšu. He was stepping over people.
Un viņš kāpa pār
cilvēkiem.
He came
to the altar and he didn't know what to do. He was just turning around.
Un viņš atnāca priekšā pie šīs kanceles. Viņš nezināja, ko darīt. Viņš vienkārši tur grozījās.
We came and got our arms around him.
Un tā es atnācu aplik rokas apkārt.
And the elders saw him and came.
Un arī šis draudz vecākais, viņš viņu
ieraudzīja un arī atnāca. And other young people came to that altar to come to Christ.
Un vēl kāds jauns cilvēks atnāca pie šīs kanceles.
And that young man said,
Un šis jaunais cilvēks sacīja,
I want the power of Jesus in my life.
Es gribu Jēzus spēku savā
And
dzīvē.
That night he came to Christ.
Un tajā vakarā viņš pieņēma Jēzu.
The Apostle Paul says,
Apostols Pāvils
God
saka,
has opened a door and no man shall shut it.
Dievs ir atvērs durvis, kuras neviens cilvēks nav spējīgs aizvērt.
Someday,
Un kādu dienu,
God is going to open the door of your wife's heart if she does not know Jesus.
Dievs atvērs arī tavu sievas sirdi, ja viņa nepazīst Jēzu.
Someday.
Un kādu dienu,
God is going to open the door of your son or your neighbor's heart if they don't know Jesus.
Dievs atvērs arī tavu dēlu vai tavu kaimiņu sirdi, ja viņa
you
nepazīst
are a university
Jēzu.
Student.
Un ja tu esi universitātes
you
students.
You are a nurse at a hospital.
Ja tu esi medmāsas slimnīcā.
You are a computer programmer.
Vai programmētājs.
Someday.
Kādu
dienu. The hearts of the people around you.
cilvēku sirdis, kuri ir apkārt
tev. If you build relationships with them.
Ja tu veidos attiecības ar viņiem.
If you develop friendships with them.
Ja tu attīstīs, ļaus attīstīties draudzībai ar viņiem.
God is going to open the door of their hearts.
Un ja tu lūgs, lai Dievs atver viņu sirdis.
Look what Paul says in Colossians chapter 4.
Paskatieties, ko Pāvils saka Kolosiešiem 4. Nodaļā.
The Spirit's work is to open the door of the heart.
Jo Svētā Gara spēks ir atvērt sirds durvis.
Your work is to build a relationship with the person so when the door of their heart is open, you can share Jesus.
Tavs darbs ir veidot attiecības ar cilvēkiem, lai tad, kad šīs durvis atverās, tu varētu dalīties ar Jēzu. Kolosiešiem 4. Nodaļa.
Notice what Paul is praying for. We're going to look at Colossians 4, verse 2 and 3.
Kolosiešiem 4. Nodaļa, 2. un 3. pāns ievērojot, ko, pēc kā lūdz Pāvils.
Colossians 4, verse 2 and 3.
Kolosiešiem 4, 2 un 3.
Our responsibility.
Mūsu atbildība.
With our husbands and wives that don't know Jesus.
Pie mūsu vīriem un sievām, kur nepazīst Jēzu.
Our responsibility with our children that don't know Jesus.
Mūsu atbildība pie bērniem, kur nepazīst Jēzu.
Our responsibility for our neighbors and our friends that don't know Jesus.
Mūsu atbildība pie cilvēkiem, kur ir mums kaimiņos, kur nepazīst Jēzu.
Is first to build friendships.
Ir vispirms veidot draudzību.
Build loving relationships.
Veidot mīlošas attiecības.
You don't win your enemies to Christ.
Jūs nevarat nekādā veidā savus ienaidniekus iegūt Kristu.
And secondly to pray.
Mums ir jālūdz.
To pray that God will open the door in their heart.
Otrkārt, mums ir jālūdz, lai Dievs
Look
atver
at Colossians 4, verse 2 and 3.
Pastēties Kolosiešiem 4, 2 un 3.
Paul says, continue earnestly in prayer.
Pāvils saka, palieciet vienmēr lūkšanā.
Being vigilant in it with thanksgiving.
Nepagurstot pateikties Dievam.
Meanwhile, praying also for us.
Lūdziet Dievu arī par mums.
That God would open the door for us, for the word to speak the mystery of Christ.
Lai Dievs mums atdara durvis vārdam, kas spējam izteikt Kristus noslēpumu.
For which I'm also in chains.
Kura dēļ es esmu saistīts važās.
Paul says, I'm in chains in prison.
Pāvils saka, es esmu važās, cietumā.
Paul says, pray.
Pāvils saka, lūdziet.
That God will open the door of the heart of the soldier who's chaining me.
Ka Dievs varētu atvērt durvis šim kareivim, kurš man tur važās.
Paul says, pray.
Pāvils saka,
lūdziet. That God will open the door of the heart of those in Caesar's household.
Ka Dievs atvērt durvis tiem cilvēkiem, kas ir Cēzara namā.
As we develop relationships.
Mums veidojot šīs attiecības.
As we reach out in love and kindness.
Mums palīdzot cilvēkiem mīlestībā un laipnībā.
We are praying.
Mēs lūdzam.
God open the door of my wife's heart.
Dievs atver man sirds.
God open the door of my husband's heart.
Vai man vīra sirds durvis.
God open the door of my children's heart.
Vai man bērna sirds durvis.
You cannot kick down the door.
Jūs nevarat tā šīs durvis ar kāju atspērt.
Only God can open that door.
Tikai Dievs var šīs durvis atvērt.
Open the door of the heart of my neighbor.
Atver man kaimiņa sirds durvis.
Open the door of the heart of the student at university with me.
Vai šī studenta, kurš kopā ar mani mācās universitātē.
I was not brought up in a Seventh-day Adventist home.
Es netiku uzaudzināts 7. Dienas adventistu mājās.
When my father and mother got married.
Kad mans tēvs un mana māte apprecējās.
My father was a Protestant.
Mans tēvs, viņš bija protestants.
And my mother was a Catholic.
Un mana māte, viņa bija katolē.
My father was not a Seventh-day Adventist.
Mans tēvs nebija 7. Dienas adventists.
The priest agreed to marry my father and mother.
Un šis priesteris, viņš piekrita veikt šo laulību
ceremoniju. In those days, a Catholic and a Protestant could not be married in the Catholic Church.
Jo tajās dienās protestants un katolis nevarēja tikt salaulāts katoļu baznīcā.
And if a Protestant man married a Catholic woman,
un ja protestanta vīrietis apprecēja katoļu
sievieti, the Protestant man had to make a promise.
Šim protestantu vīram bija jādod šis solījums.
That the children would be brought up Catholic.
Ka bērni tiks audzināti kā katoļi.
My father promised the priest.
Mans tēvs apsolīja priestrim.
That every child born in that family.
Ka katrs bērns, kurš šajā ģimenē piedzims, tiks audzināts kā katoļis.
So my parents
un tā man vecāki
sent us to Catholic schools.
Viņi sūtīja mūs uz katoļu skolām.
I was educated by the priests.
Mana izglītību deva šie priesteri.
I memorized most of the mass, the Catholic mass in Latin by the time I was 12 years old.
Un lielāko daļu no katoļu messes latīņu valodā es biju iemācījies no galas, kamēr man jau bija 12 gadi.
My father was always a truth seeker.
Mans tēvs, viņš vienmēr bija patiesības meklētājs.
When he was 33 years old,
kad viņam bija 33 gadi,
I was 12 years old.
Man bija 12 gadi.
And my father began to study the Bible with Seventh-day Adventists.
Un tad mans tēvs sāka mācīties Bībeli kopā ar 7. Dienas adventistiem.
At 33, he was baptized.
33 gadu vecumā viņš tika kristīts.
Now I was a Catholic.
Es biju katolis.
Going to Catholic schools.
Kurš ir gājis katoļu skolām.
My father had made a promise to the priests.
Mans tēvs bija devis šo solījumu priestrim.
But my father knew.
Bet mans tēvs zināja.
That there would be a time in my life.
Ka būs arī kāds brīdis
manā
dzīvē.
Where the door of my heart would be opened.
Kad mans sirds durvis tiks atvērtas.
And he knew that unless he built a positive relationship with me, I would not listen to it.
Un viņš zināja, ka ja vienīgi viņam neizdosies izveidot šīs labās attiecības ar mani, tad viņam neizdosies ar mani aizsniegt.
So he did everything he could in my teen years.
Un tāvanos pusaužu gados viņš darīja visu, ko vien varēja, lai izveidot labas attiecības.
I love sports.
Man patika sportot.
My father had no use for sports.
Manam tēvam sports nekā
īpašais. He thought sports were a waste of time.
Viņam likās, ka sports tas ir laika izšķiršana.
I played on a city basketball team.
Es spēlēju pilsētas basketbola komandā.
We were very talented basketball players.
Mēs bijām tā talentīgi basketbola spēlētāji.
Some of the best talent in the city.
Vien no labākajiem talentiem pilsētā.
But the reason we lost every game.
Bet iemesls, kāpēc mēs zaudējam
we
katrā spēlē.
We lost 5 games in a row.
Mēs zaudējam 5 spēles pēc kārtas.
It's because nobody would coach us.
Jo mums nebija treners.
We were wild young men.
Mēs bijām tādi traki, mežonīgi jauni
cilvēki. Who argued.
Kas strīdējās.
And had a lot of ego.
Un mums bija liels šis ego.
And one night I came home and I said to my father, Father,
Un tā vien vakars atnāca mājās.
It is
mājās,
so embarrassing.
Un teica, tēvs, tas ir tik apkaunojoši.
Look at the newspaper.
Paskaties uz avīzi.
My team.
Mana komanda.
Zero wins.
Nula uzvaras.
5 losses.
5 zaudējumi.
Father, this is embarrassing.
Tēvs, tas ir apkaunojoši.
Nobody will coach us.
Neviens negribēs būt par mūsu treneri.
He said, son, do you need a coach?
Viņš teica, dēls, vai tev ir vajadzīgs treneris?
I said, yes, father.
Es teicu, jā, tēvs.
He said, bring your friends to the house. I will be your coach.
Viņš teica, aicini savus draugus uz mājām. Es būšu tavs
my
treneris.
My father knew nothing about basketball.
Bet mans tēvs, viņš neko nezināja
Absolutely
par basketbolu.
Absolutely zero.
Pilnīgi nula.
But he knew a lot about boys.
Bet viņš zināja daudz par jauniem
puišiem. My father knew about boys.
Viņš pazina jaunus puišus.
He began to coach us.
Un viņš sāka mūs trenēt.
And we began to win.
Un mēs sākam uzvarēt.
And eventually we played for the city championship.
Un gal galā mēs spēlējām šīs pilsētas finālā basketbolu.
And the game was on Friday night, Sabbath.
Un šī fināla spēle, viņa bija piektdienas vakarā, sabatā.
I remember it like it was yesterday.
Un es to atceros gluži kā vakar.
It's one of those memories that's indelibly written in my mind.
Tā ir viena no tām atmiņām, kas ir neizdzēšami ierakstīta manā prātā.
I was a Catholic.
Es biju katolis.
My father was a Seventh-day Adventist.
Bet mans tēvs, viņš bija 7. Dienas adventists.
And I remember my father taking me that Friday night.
Es atceros, kā mans tēvs veda mani šajā piektdienas vakarā. Pirms basketbola spēles.
And sitting down in our house.
Un kā mēs vēl sēdējām mājās.
And saying to me, son,
kā viņš teica,
I love you very much.
Dēls, es tevi ļoti mīlu.
I'm a Seventh-day Adventist.
Es esmu 7. Dienas adventists.
When the sun sets tonight, it's the Bible Sabbath.
Kad saule norēties šovakar, sāksies bībliskais sabats.
I will not be coaching tonight.
Es nevarēšu jūs trenēt šovakar.
But you go.
Bet tu ej.
He knew I had no convictions on the Sabbath.
Viņš zināja, ka priekš maniem sabats neko nenozīmē.
He knew I was a Catholic.
Viņš zināja, ka es biju katolis.
He said, you go.
Viņš teica, tu ej.
And I'll stay home and pray for you.
Un es palikšu mājās un es lūkšu par tevi.
And after the game.
Un pēc šīs spēles.
You call me and tell me how you did.
Tu man piezvani un pasaki, kā tev
gāja. I couldn't wait after that game to call my father.
Un es nevarēju sagaidīt, kad šī spēle beigsies, lai piezvanītu savam tēvam.
I loved fishing.
Man ļoti patika makšķerēt.
My father didn't care about fishing.
Manam tēvam makšķerēšana neinteresē.
But he cared about me.
Bet es viņam interesēju.
Fishing season.
Un kad sākās šī makšķerēšanas sezona.
Sabbath morning.
Tas bija sabata rītā.
My father would say to me, go to early church on Sunday morning and I will take you fishing.
Mans tēvs teica, tu dodies uz svētdienas rīta dievkalpojumu un es tev aizdīšu makšķerēt.
My father never compromised his integrity.
Mans tēvs, viņš nekad, viņam nebija šie kompromisi ar savu pārliecību.
But he loved his son.
Bet viņš mīlēja savu
dēlu. Until there was a time in my life at 17 years old.
Līdz pienāca brīdis manā dzīvē, kad man bija 17 gadi.
I was wondering about the meaning of life.
Es sāku domāt par dzīves jēgu.
I was thinking about the Catholic doctrine of purgatory.
Es sāku domāt par katoļu doktrīnu par šķīstītavu.
I believed that I was not good enough to go to heaven.
Jo es ticēju, ka es neesmu pietiekami labs, lai dotos
but
uz debesīm.
I was not bad enough to go to hell.
Bet es nebiju arī tik slikts, lai dotos uz
eli. So I would end up in this intermediary state between heaven and hell.
Un tā es nonāku šajā vidus daļā starp debesīm
un eli.
Kur es tiktu dedzināts un šķīstīts no saviem grēkiem.
I wondered how long I was going to burn.
Un es domāju, cik gan ilgi es tur tā degšu.
And I would lie on my bed at night.
Un tā es gulēju savā gultā naktī.
Thinking about burning in purgatory.
Un domāju par to, kā es degšu šajā šķīstītā.
A place between heaven and earth.
Vietā, kas starp debesīm un eli.
I was working with my father that summer.
Un es strādāju kopā ar savu tēvu šajā vasarā.
And he began talking to me.
Un viņš sāka ar mani sarunāties.
About Jesus.
Par Jēzu.
About grace.
Par žēlstību.
About salvation.
Par glābšanu.
About eternity.
Par mūžību.
And it was that summer that the door of my heart was open.
Un tā bija šī vasara, kad manas sirds durvis tika atvērtas.
And he said to me.
Un viņš man sacīja.
17 years ago.
Pirms 17 gadiem.
I made a promise to a priest.
Es devu apsolījumu šim priestrim.
That I'd raise my children Catholic.
Ka es audzināšu šos bērnus kā katoļus.
You are 17.
Un tagad tev ir 17.
I fulfilled my duty.
Es esmu izpildījis savu pienākumu.
Now son, I'm going to share with you the truths of the Bible.
Tagad dēls, es gribu ar tev dalīties ar Bībeles patiesībām.
All through my teen years.
Visos savos pusaudžu gados.
He earned the right.
Viņš ieguva šīs tiesības.
When my heart was open.
Kad man, lai man sirds būtu atvērta.
To share scripture with me.
Dalīties ar rakstos
I accepted the Adventist message.
Es pieņēmu adventistu vēstu.
And at 17.
Un 17 gadu vecumā es tiku kristīts.
My father said to me.
Mans tēvs man sacīja.
Now you and I have to work for mother.
Tagad mums ar tevi kopīgi jāstrādā.
Now we have to work for mother.
Mums māts labāk.
And we began praying for my mother.
Un tā mēs sākam lūgt par
māti. I can remember.
Es varu atcerēties.
My mother preparing the most beautiful, no, not beautiful, a big pork chop, a big ham meal, you know, ham, pig meat.
Yeah.
You're not supposed to eat those. Okay, you got the translation?
Yes. can I translate?
You can translate, okay.
Un es atceros, kā man māte, viņa gatavoja tādu skaistu, neskaistu,
so we would
tādu
sit,
cūku, maltīti, cūku maltīti, cūkas gaļa.
And mother would prepare this ham.
Un tā tur bija šī cūkas galva, vai kas tur bija.
Mashed potatoes.
Un kopā ar kartupeļiem viņa pagatavoja.
Peas and salad.
Un vēl zirņu un salātu tur bija.
And put it on the table.
Un viņa uzlika šo galvu uz galvu.
My father would pile his plate.
Un mans tēvs paņēma šo savu
with
šķīvi
potatoes,
ar kartupeļiem piekrāmē
salad,
un ar salātiem
and peas,
un zirņiem.
And he would pass the ham by.
Un viņš vienkārši padeva šo cūkas
Never say one word.
Un nekad neteica vienu vārdu.
Negative about that ham.
Kaut ko negatīvu.
But he would never take one piece.
Viņš nekad neteica ko negatīvu, bet
and
nekad
he would
arī
say
nepaņēma.
To my mother,
viņš sacīja mātei.
What a beautiful meal you prepared.
Cik skaistu maltīti, cik labu maltīti tu esi pagatavojis.
My mother smokes cigarettes.
Un man māte viņa smēķēja.
My father never smoked.
Mans tēvs nekad nesmēķēja.
I watched my father.
Es skatījos, kā mans tēvs.
Win my mother with love.
Ieguva manu māti ar mīlestību.
My mother's mother, my grandmother.
Man māts māte, man vecmāmiņa.
Got cancer.
Viņai bija vēzis.
Lung cancer.
Plaušu vēzis.
She died a terrible, terrible death.
Viņa nomira šausmīgā nāvē.
It was before the years of heavy chemotherapy.
Un tas bija pirms tam bija bijuši ķīmijas terapija.
My mother and her mother were very close.
Un man māte un viņas māte, viņas bija ļoti tuvas savā starpā.
And I remember the day my mother came home from the hospital.
Un es atceros šo dienu, kad man māte atnāca mājās
no klinikas. And all she said was, grandma has died, grandma has died.
Un viss, ko viņa teica, vecmāte ir nomirusi, viņa ir nomirusi.
She went into her room.
Un viņa iegāja savā istabā.
And I heard my mother crying and the sobs at the death of her mother.
Un es dzirdēju, kā man māca skaļi raudāja par savas mātes nāvi.
My father came home from work that day.
Tajā dienā man tēvs atnāca mājās no darba.
And he told me years later what happened.
Un vairākus gadus vēlāk viņš man tikai izstāstīja, kas notika.
He came into the bedroom.
Viņš ienāca šajā guļamistabā.
He held my mother close when she cried.
Un viņš man māte turēja pie sevis klāt, kad
viņa raudāja. My mother kept saying, she's gone and she's suffering.
Un man māte, viņa turpināja sacīt to, ka šī viņas māte ir nomirus un ka viņa tagad cieš.
My father said to my mother.
Mans tēvs teica manai mātei.
My mother's name was Gloria.
Mans mātes vārds bija Gloria.
My father said to my mother Gloria.
Mans tēvs teica Gloria.
For years I've said very little to you about my faith.
Daudz gadus pavisam maz esmu tev sacījis par savu
ticību. I've shared about Jesus.
Esmu dalījies
We've
par
prayed together.
Mēs esam lūguši kopā.
But you've been a strong Catholic.
Bet tu esi bijusi stipri pārliecināta
katolieti.
Un tu lūdzi svētos.
But I want to share with you something now.
Bet gribu tev kaut ko izdalīt šobrīd.
Your mother is not suffering.
Tava māte viņu necieš.
Death is but a sleep. It's a rest.
Nāve ir tikai miegs, tā ir kā atpūta.
That day my father gave my mother a Bible study on the state of the dead.
Un tajā dienā mans tēvs deva manai mātei šo Bībeles studiju par mirušo stāvokli.
It was about Wednesday.
Tā bija trešdien.
The next Sabbath.
Nākamajā sabatā.
My mother got up early.
Man māte viņa piecēlās agri.
Took a shower.
Iegāja dušā.
Got dressed.
Saģērbās.
Put on her best dress.
Uzvilka savas labākās drēbes.
My father said to her.
Mans tēvs viņam teica.
Where might you be going today?
Uz kurien tu šodien dosies?
My father was the head elder of the church and he had never gone to church together with my mother.
Mans tēvs viņš bija draudz vecākais no draudzes vecākajiem šajā draudzē, un bet viņš nekad nebija gājis uz draudzes kopā ar manu māti.
My mother said to my father.
Man māte viņa teica tēvam.
It is now my time.
Ir laiks.
My heart's open.
Man sirds ir atvērta.
I'm going to church with you.
Es došos uz draudzes kopā ar tevi.
My father was wise.
Mans tēvs, viņš bija gudrs.
He built relationships with love.
Viņš veidoja attiecības ar mīlestību.
And he watched for my heart to open.
Viņš skatījās, kā man sirds atvērās.
He watched for my mother's heart to open.
Viņš skatījās, kā atvērās manas mātes sirds.
In every life.
Katrā dzīvē.
The heart is going to be open at some time.
Sirds būs atvērta kādā brīdī.
Around you today.
Un starp Jums apkārt šodien.
With somebody you work with.
Kādam, ar ko tu kopā strādā.
That's going through a divorce.
Kuram varbūt šķiršanās.
That's being diagnosed with cancer.
Vai kuram ir vēzis.
That's losing their job.
Vai kas zaudē savu darbu.
Somebody today.
Kādam šodien.
Their heart's going to be opened.
Sirds tiks atvērta.
We build friendships.
Mēs veidojam draudzību.
Not simply for friendship's sake.
Ne vienkārši draudzības pēc.
We build relationships.
Mēs veidojam attiecības.
Not simply for relationships.
Ne tikai attiecības pēc.
We build friendships and relationships.
Mēs veidojam draudzības un attiecības.
So that when the Spirit opens their hearts.
Lai tad, kad Gars atver šo
we
cilvēku
can share the truths of Scripture.
Mēs varam dalīties ar svēto rakstu
so
vēstu.
So we will be eternal friends forever and ever and ever and ever.
Lai mēs varētu būt mūžīgi draugi visiem laikiem.
The door of the sanctuary is open tonight.
Svētnīcas durvis ir atvērtas šovakar.
It's open for you.
Tās ir atvērtas priekš tevis.
Lay aside all your discouragement.
Lai tu varētu nolikt visu savus bailes
un nedrošību. Lay aside all your disappointment.
Visu savus vilšanos nolikt.
Heaven's sanctuary is open for you.
Debesu svētnīca ir atvērta priekš tevis.
Lay aside all your weakness.
Lai nolikt visu savu vājumu.
All your frailty.
Visu tās reizes, kad tev nav
izdevies. The door of heaven's sanctuary is open for you.
Debesu svētnīcas durvis ir atvērtas tev.
Lay aside all your guilt.
Lai nolikt visu savu vainu.
Lay aside all your shame.
Visu savu kaunu.
Heaven's sanctuary is open for you.
Debesu svētnīcas ir atvērta priekš tevis.
The door is open.
Durvis ir atvērtas.
Ask Jesus to anoint your eyes.
Lūdzu Jēzu, lai viņš svētī tavas acis.
The door of heaven is opening the hearts of people all around you.
Debesu durvis atver arī cilvēku sirdis tev visapkārt.
Would you like to say to Jesus?
Vai tu gribētu sacīt, Jēzu?
Give me eyes to see.
Dod man acis, lai es varu redzēt.
Give me eyes to see.
Dod man acis, lai es varu
redzēt. Eyes to see the open hearts.
Acis, lai es varu redzēt atvērtās sirdis.
In a son or daughter.
Dēlam vai meitai.
Give me eyes to see.
Dod man acis redzēt.
The open heart.
Atvērto sirdi.
Of a husband or wife.
Vīram vai sievai.
Give me eyes to see.
Dod man acis redzēt.
The open heart.
Atvērtās
sirds. In a neighbor or working colleague.
Kādam kaimiņam vai darba kolēģim.
Would you like this to be your prayer?
Vai jūs gribētu, lai tā
Jesus
ir jūsu lūkšana?
Help me to be patient.
Jēzus, palīdz man būt pacietīgam.
Help me to build relationships.
Veidot attiecības.
And there will be a time.
Un būs laiks.
That the heart will be open.
Kad sirds tiks atvērta.
Oh Jesus.
Ak, Jēzus.
Let's stand to pray together.
Piecelsimies un lūksim kopā.
And as we bow our heads to pray.
Mēs nolīdzam mūsu galvas.
Is there somebody here tonight?
Vai ja šeit ir kāds šovakar?
That you want to say I sense tonight the door in heaven is open for me.
Kurš gribēja sacīt, kad šovakar es esmu sajūtis, ka debes durvis ir man atvērtas.
I've been a little discouraged.
Es esmu bijis tāds nedrošs.
I'm thinking about giving up.
Esmu jau bijis gatavs padoties.
But I see the door is heaven is open for me.
Bet es redzu, ka debes durvis ir man atvērtas.
Maybe there's somebody that says I've been weak, I've failed. God.
Varbūt kāds ir, kurš saka, es esmu bijis vājš, es esmu Dievu pievīls.
But the door of heaven is open for me.
Bet debes durvis ir man atvērtas.
Somebody says I feel guilty because of sin.
Kāds saka, es sajūtu vainu grēka dēļ.
The door of heaven is open for me.
Bet debes durvis ir man atvērtas.
Would you like to say Jesus?
Vai jūs gribētu sacīt Jēzus?
And I want to be very specific in this appeal.
Es gribu ļoti specifiski to sacīt.
By raising your hand, what you're saying is this.
Ka jūs pacelt savu roku, ja tas, ko es sacīšu, ir.
Dear Jesus, I am looking through the open door of heaven.
Ir priekš jums, dārgais Jēzu, es skatos caur šīm atvērtām debesu durvīm.
I need your help and I need it now.
Man ir vajadzīga tava palīdzība, un tā ir vajadzīga tagad.
I need you to touch me, Jesus, and I need you to touch me now.
Es vēlos, Jēzu, lai tu man pieskaries un lai tas
notiek tagad. I need your grace and strength and I need it now.
Man ir vajadzīga tava žēlstība, tavs spēks, un tas ir vajadzīgs tagad.
I cannot leave this place the same that I came.
Es nevaru doties prom no šīs vietas tāds pats, kā atnācis.
Lord, I'm looking through the open door.
Kungs, es skatos caur šīm atvērtām durvīm.
Jesus, I'm raising my hand.
Jēzus, pacēj savu roku.
Jesus, I'm asking for your grace, strength and forgiveness now.
Es lūdzu pēc tavas žēlstības spēku un piedošanas tagad.
If you need Jesus.
Ja tev ir vajadzīgs
Jēzus. And you need him now.
Ja tev viņš ir vajadzīgs tagad.
And you sense your weakness.
Ja tu sajūti savu vājumu.
And you want to look through that open door.
Un tu vēlies skatīties caur šīm
atvērtām durvīm. And have him pour his grace upon you.
Un vēlies, lai viņa žēlstība ir tavā dzīvē
pieejama. Would you just raise your hand and I'm going to pray for you.
Tad pacel tagad savu roku un es lūkšu par tevi.
God sees your hand.
Un Dievs redz
the door of heaven is open.
Jo debes durvis ir atvērtas.
His grace flows to you.
Viņa žēlstība plūst pie tevis.
You may put your hand down.
Var nolaist tagad savu roku.
Is there somebody that would like to pray this prayer with me?
Vai kāds ir, kurš vēlas šo lūkšanu sacīt ar mani?
Jesus, help me to be patient with those that I love.
Jēzus, palīdz man būt pacietīgam ar tiem, ko es mīlu.
Help me to be patient with those around me.
Palīdz man būt pacietīgam ar tiem, kas ir man apkārt.
Help me to build relationships.
Palīdz man veidot attiecības.
And help me look for the open door.
Un palīdz man skatīties, meklēt atvērtās durvis. Un kad šīs durvis atveras.
Help me not to miss the opportunity to share your love.
Palīdz, lai es nenokavētu šo iespēju dalīties ar tavu mīlestību.
If you want to pray that prayer.
Ja tu vēlies lūkt šo
lūkšanu. God will give you patience.
Lai Dievs dod tev
pacietību. God will help you to see the open door.
Kad Dievs tev palīdz
ieraudzīt atvērtās durvis. Not miss the opportunity.
Kad Dievs tev palīdz nenokavēt šo
Just
iespēju.
Lift your hand.
Pacel savu roku.
Oh Jesus.
Ak, Jēzus.
We thank you so much.
Mēs esam tev tik ļoti
pateicīgi. For your love.
Par tavu mīlestību.
For your grace.
Par tavu žēlstību.
We thank you that the door of mercy in heaven is open.
Mēs pateicamies, ka žēlstības durvis debesīs ir atvērtas.
We thank you that you shower grace upon us.
Ka tu izlai savu žēlstību pār mums.
Help us be patient.
Palīdz mums būt pacietīgiem.
With those that we love.
Ar tiem, kurus mēs
Help
mīlam.
Us be patient with those that we work with.
Ar tiem, ar kuriem kopā
Help
strādājam.
Us build relationships.
Palīdz mums veidot attiecības.
And when you open that door,
un kad tu atver šīs
in their hearts,
viņu sirdīs,
which you will,
kurus tu noteikti
grant us the eyes to see.
Dod mums acis redzēt.
Help us take advantage of the opportunities.
Palīdz mums izmantot šīs iespējas.
To share your love.
Dalīties ar
and your truth.
Un ar tavu patiesību.
Thank you, Jesus.
Paldies tev, Jēzus.
That the door of heaven is open.
Kad debes durvis ir atvērtas.
And thank you that when you open doors.
Un paldies, ka tad, kad tu atvērš
no
durvis.
No human being can shut them.
Kuras neviens cilvēks nevar aizvērt.
We choose.
Mēs izvēlamies.
To walk through that open door.
Iet caur šīm atvērtām durvīm.
In Christ's name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.